2 от мястото на събитието.
Изявление на премиера Бойко Борисов от инспектиране на строителните дейности по изграждането на православния храм в Габрово, Свети Свети, Онуфрий Дамаскин и Всех мучеников Габровских. Правителството ще помогне за довършването на ремонта на православния храм Свети Свети, Онуфрий Дамаскин и Всех мучеников Габровских. Още 300 000 лева ще са нужни за довършване на ремонта, за да започнат служенията в църквата в началото на следващата година.
Инспекцията, да кажете, това, което видяте на какъв етап е упълнен Габрово?
Ами първо от църквата.
Да.
Видяхте нещо изключително красиво, мащабно, най-младия квартал на Габрово. Сигурно над 100 години не се е строила църква в Габрово. А иначе българите сигурно от 100 години, може би. 4 първи копки на тунелна шипка. Довеждаш обход. Имахте възможност да минете вече през пробитите тунели, вращите се стакади и виждате как изглежда. Така че ще се умееме тежкия трафик между Южна и Северна България да го преведем от тук. Мащабно строителство, голямо строителство, модерно строителство. Имахте възможност да видите как се строят най-модерни мостове. С огромна височина, с най-съвременната методика, и тук репетираме сега като за новите огромни мостове, които сме съобразили с екологията за Кресна на магистрала Струм. Там височината ще е над 200 метра, огромни дължини, но така или иначе. Днеска сме тук и съм много доволен вече напредъка по тунел.
Ако изнесоха ли се за разкопките и трасето специалистите? Какво ще
има пак за радост от една страна, за беда на строителите, от друга и на всички нас. Пак има една антична църква, която археолозите ги чакат, нали, така ще ги съхраниме тези богатства, които имаме, за да може също време тези жизнено важни за регионите инфраструктурни проекти да вървят.
Новият вътрешен министър все още няма яснота относно главния секретар на МВР, изключително важна длъжност. Вие ще вземете ли позиции или ще имате ли, така да се кажем, място?
Вижте, това е нещо. Благодаря и за въпроса. Това е нещо, което първо ще обсъда с президента. Преди каквото име да се спомене, подобно за него време, ще го потърся. Ще мотивирам кандидатура, ще сложа няколко имена и вече тогава ще пристъпим към необходимите по закон съгласувателни действия. Системата има нужда от професионализъм, от спокойствие и аз съм убеден, че той ще погледне държавнически тази задача, така че първо с него ще го обсъда, за да сме сигурни, че когато пуснем документи за съгласуване, няма да се получи стрес в системата, защото човека или хората, които ще му подложа като варианти, са и сега добри професионалисти. Ръководят големи структури и не би трябвало никой от тях да пробуксува, ако, примерно, бъде отказано съгласуването.
Опит за туширане на напрежението ли е това между двете институции и тази война, която може някои определят като изкуствена?
Аз никога не съм водил война. А проблема според мен дойде в това, че освобождаването по воля на бившия главен секретар не би трябвало никой да може да го спре, нали, когато не иска един човек да бъде на този пост. А и самия президент е бил в тази позиция, когато от командаш военно-въздушните сили, нали, тръгнал по новото си политическо поприще. Така че никога не съм отварял война. От мен не сте чули една дума за президентската институция. Точно обратното. Изчитам за такива важни неща, както за посланниците. От месеци върват съгласователни процедури там, където стигнем до разбиране в сряда, може би към 10-12 посланници. Пуснахме с предварително, повтарям, съгласуване на имената, така че да няма проблеми от страна на президентската институция. И докато не договориме дадения пост, не ги пускаме. Така че абсолютно, което е необходимо според нас, ще го направим и го правим.
Изчистена ли е вече, така да се каже, позицията и е оформена ли е тя, тъй като е в ръцете на вицепремиерите, относно позицията на страната ни към Унгария? Отново вашия опонент с нощи в социалните мрежи публикува позиция, в която ви упреква в лъжа.
Кой?
Корнелия Нинова.
Тези по нощите постове са ми много интересни. Защо? Аз говоря само с факти. Първото, практическо, единствено до момента, гласуване, в което и Европейска народна партия, и партията на европейските социалисти, либералите и всички останали, трябваше да заявят и заявиха своята позиция, беше гласуването в Европарламент. Единственото до сега практическо действие. Понеже ГЕРБ е партия, както виждате, на практическите действия, не на постовете и голите думи или упреци. 6 от 6 депутати на ГЕРБ, въпреки взетото решение на Европейската народна партия и огромната част от нея гласува за задействането на член 7.1, мисля, че беше, срещу Унгария, което изключва, че някой може да ме е натискал, натиска или променял решението. Не, огромна глупост. Защото никой не си го и позволил до сега. На ръководството на Европейска народна партия, преди на група, се попитаха всички партии как ще гласуват. Нашата партия, ГЕРБ, с всичките си депутати, се обяви против за действието на този член. Точка. Всичко друго е голословие, нападки, лъжи и опит да се прикрие всъщност истинското решение на социалистите. Ръководителя на госпожа Нинова, цялото ми уважение към нея, лидера на европейските социалисти, не я послуша, или тя не го послуша, не им се бърка в работата, гласува за наказанието на Унгария, както и нейните депутати в Европейския парламент. Това не е ли двоен аршин или двояка позиция? Веднъж навънка да удряш по Унгария, в България да казваш, че някой друг го прави. Сиреч, единственото практическо действие е на ГЕРБ и на депутата от ВМРО Джамбаски и на евродепутата Бареко. Това са хората, партиите, които могат да говорят, че са защитили Унгария. Всички останали, дигнали ръка от европейските социалисти, излъчени от Българската социалистическа партия, гласуваха за наказание на Унгария. Оставам на вас, на базата на тези факти, да видите кой е прав и кой е крив. Второ, по никакъв начин в Европейския съвет сряда и четвъртък, проведен в Залцбург, нито имало точка, нито имало тема, нито имало разискване, за да има пак някой да оказва натиск върху който и да било, върху мене не е. По никакъв начин. Това не се е гледало за Унгария. Деца вика, Полша е по-напред в процедурата. Ако ме разбирате. Двамата ми вице-премиери, Каракачанов и Симеонов, идоха при мен и казаха, искаме все пак и ние като правителство, защото сме коалиционно, да се знае ясно и нашето отношение. И тъй като нямаме повод в момента да правиме каквото или да е действие, тъй като още всичко това, за което ви говоря, имаме само решение на Европейския парламент. Нито е влезло в съвета, за да го коментираме. Взехме с тях решение, защото и тримата, и аз, и той, и Валерий, и Каракачанов, и Дончев сме на едно мнение. Разгледахме го в оперативно заседание. Абсолютно всички. То не се гласува на оперативно заседание. Но аз попитах колегите, има ли някой да е против, че това трябва да бъде нашата позиция. Всички министри го подкрепих. Второ, взехме решение да поработиме и ако след една или две години възникне подобен казус, тогава вече Министерски съвет да е изработил своята позиция, а не тогава да се чудим какво да правим. Това са фактите. От тук нататък не мога да разбера какво е това двуличие. В Брюксел или в Страсбург гласуваш срещу Унгария, а в България обяснявах, че другите са такива. Това е просто аз не мога да разбера някаква такава разминаване в мислите изглежда. Или искат да изглеждат по един начин, ама всъщност гласуват по друг начин. Така беше и за Истанбулската конвенция. Помните ги добре. Едно говорят в България, друго гласуват в Страсбург. И понеже са много устата, аз никога не мога да отговоря една жена. Пак казвам. Деца вика, не мога да се ожена още от тази работа, защото е трудно да се справиш с устата жена. И се принуждаваме да повтаряме всеки ден едно и също, за да стане ясно. И вашите колеги от Нова и от BTV, които бяха в Брюксел, знаят. Въобще такава тема нямаше. Но я повтарям заради въпроси да го изясня. И сега, понеже те искат да внушат в обществото обратното, затова са толкова устата. Но факта е, че когато трябваше да се гласува, когато госпожа Нинова трябваше да накара нейните евродепутати, излъчени от Социалистическата партия в България, да гласуват това, което тя пише, те гласуваха обратно. Моите си почини. Как да го обясня на друг език? Нямам... До тук ми стига възможността да кажа само факти.
Господин премьер... Забравихме хората от Олимпик. Какво се случва в тях? 7 септември беше край на
дата. Да, и това, което трябва изпълнителната власт да направи, господин Дончев ще ви каже повече, ние сме ги изпратили в парламент.
Имахме ангажимент, ако не лъжа паметта, към 7 септември да бъде внесен доклад в парламента. Това е сторено. Иначе следим всички включително процесуални действия. Знаете, че стартира съдебната процедура преди две седмици. Всичко, каквото е във възможностите, дори отвъд възможностите на изпълнителната власт да бъде сторено, ще бъде сторено.
Кога трудно ще бъдете обещатени?
Трудно ми е да отговоря.
Ние сме пълни ангажимент да ги караме в парламент. А сега отиваме да откриеме петия завод в Габрово на една немска фирма, която показва, че региона има много устойчиво нарастване и на инвестициите. И това са инвестициите, които ме радват. В реално производство, в работници, в продукция, която се изнася, която донася пари в бюджет. И тук още една от манипулациите, които казват. И за моя радост, българо-американската камера. Американците излязоха и казаха, ама защо ползвате грешни методологии? Американските инвестиции са два пъти повече от обявените официално. И това някакси не го коментира. Не съм го казал, с американците.
Понеже сме на обхода, кажете ни, правителството потвърждава ли сроковете, за които ние знаем, крайният срок за изграждане на обхода в края на годината и какви са възможностите за финансиране на...
Колегата Глосов каза, че ще се справят. Но вие самите имахте възможност вече да минете през тунела, да видите стъкадите и да видите всъщност в колко сложна обстановка и височини, ако щете, работят работниците. И аз се помолих всеки един технически ръководител, включително и тези, които са зад нас, деца вика и със седмица и с две и да се забават. Аз от дете чувам, че някога ще има тунел по чип. От дете. 4 първи копки са правили. Моля ги, колкото и да се забават, повтарям, да пазват живота на работници, защото вие самите видяхте при какви екстремни условия работят. На тези височини, на... просто отдолу като застанеш, виждате, че свят ви се завива. А те ни трябват, защото България продължава строителството на големи подобни съоръжения за Кресненското дефиле, където искаме, повтаря, и с еколозите да намериме мир, за да върват от една страна огромните трафик потоци, на които вие сте свидетели. Къде дойде петък и празник, е само отидете видите за Гърция. Едно 300-400 хиляди автомобила отидат. Факт. И във всички посоки, разбира се, на България. Така че хем да можем да улесниме тези стотици хиляди хора, които се движат, както пък и от Гърция близо милион са дошли. А в същото време да си пазим и природата, да си пазим и археологията и това правим.
Ако мога да допълня, единственото, което би могло да направи нещата малко по-трудни, е факта, че е открита археологическа забележителност. Черква, трудно ми е да датирам към момента, пък и не съм археолог, но при всички случаи говоря.
Ако беше Дянков, ще ви отговори. Ние тук, нали сме на Дянковото, или как се каже това?
Дядо Дянков.
Как дядо Дянков? Виж как ти липсва Дянков, сега ще отговори точно от кой век е.
При всички случаи е въпрос на няколко месеца, след което следва голямата задача, големият тунел. При всички случаи, големият тунел, за да може да се строи, трябва да прокарам пътя от там. Посоката е тази. Има още съоръжения. Това не е само път през гората. Включително и два малки тунела, за да се стигне до завоя на големия, което имаме амбицията да се случи през следващата година.
Добре, да сте ми живи и здрави.
Изявление на премиера Бойко Борисов от инспектиране на строителните дейности по изграждането на православния храм в Габрово, Свети Свети, Онуфрий Дамаскин и всех мучеников Габровских. Правителството ще помогне за довършването на ремонта на православния храм Свети Свети, Онуфрий Дамаскин и всех мучеников Габровских. Още 300 000 лева ще са нужни за довършване на ремонта, за да започнат служенията в църквата в началото на следващата година.
Радио К2 от мястото на събитието.